Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa justru karena janjilah, maka Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, sehingga kami tahu apa maksud dan rencana Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Coba simak Paulus ketika dia membicarakan tentang tujuan dari hukum Taurat. Sebagaimana firman Tuhan dalam Galatia 3:19 mencatat, "Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara." Saudaraku, pertanyaannya adalah, kalau begitu, apa sih maksud dari hukum Taurat itu? Paulus memberikan pernyataan tujuan. Apa tujuan dari hukum Taurat itu? Paulus mengatakan hal ini adalah sesuatu yang ditambahkan. Artinya, ini ditambahkan atau tepatnya masih ada karena pelanggaran-pelanggaran. Perhatikan, sampai datang keturunan. Kata sampai itu adalah kata waktu yang penting. Itu berarti bahwa hukum Taurat itu bersifat hanya sementara. Hukum Taurat diberikan selama selang waktu tertentu, yaitu antara Musa sampai masa Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-17 dikatakan, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Sangat penting untuk diketahui bahwa hukum Taurat itu sifatnya sementara sampai dikatakan datang keturunan. Dan siapakah keturunan itu? Tentu saja yang dimaksud dengan keturunan itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, hukum Taurat ditambahkan dikatakan oleh karena atau demi pelanggaran-pelanggaran. Hukum ini diberikan untuk menyatakan, bukan menghapuskan dosa. Hukum ini tidak diberikan untuk menghindarkan manusia dari dosa, sebab dosa sudah ada. Hukum Taurat justru menunjukkan bahwa manusia itu sendiri alami, buruk, dan seorang pendosa jahat di mata Allah. Siapapun yang jujur itu akan melihat dirinya sendiri dengan terang hukum Taurat, dan kemudian akan mendapati bahwa dirinya bersalah. Hukum ini tidak diberikan untuk membuktikan bahwa semua manusia adalah orang berdosa, bukan pula diberikan, sebagaimana dikatakan oleh para penganut liberal dewasa ini, sebagai sebuah standar yang dengannya manusia menjadi kudus. Saudaraku, Anda dan saya tetap saja tidak akan pernah menjadi kudus dengan cara ini, karena alasan utamanya adalah Anda dan saya memang tidak akan pernah bisa menaati hukum Taurat dengan kekuatan atau kemampuannya sendiri. Banyak orang yang berpikir bahwa manusia itu menjadi berdosa ketika dia melakukan perbuatan yang penuh dosa, bahwa dia baik-baik saja sampai dia melanggar dan berbuat dosa lagi. Namun itu tentu saja tidak benar. Ini karena dia sudah menjadi orang berdosa, sehingga manusia melakukan perbuatan dosa. Seseorang mencuri itu karena dia adalah pencuri. Seseorang berbohong itu karena dia adalah pembohong. Saya mengetahui kalau saya bersalah karena berbohong, meskipun saya menyalahkannya kepada orang lain. Saudaraku, saya meninggalkan rumah pada pagi hari dan berangkat menuju kantor tempat saya bekerja. Dan orang pertama yang saya jumpai berkata, "Wah, hari ini begitu indah sekali." Dan saya katakan, "Ya, benar." Padahal sebenarnya hari itu berkabut dan tidak terlihat indah. Di sini tentu saja saya berbohong. Kemudian dia bertanya lagi kepada saya, "Bagaimana perasaan Anda hari ini?" Sejujurnya, sebenarnya saya kurang baik. Tetapi saya menjawab, "Oh, baik-baik saja." Anda lihat, hanya dalam tempo beberapa menit di awal setelah saya meninggalkan rumah, saya sudah berbohong sampai 2 kali. Saudaraku, mungkin terasa sebagai sesuatu yang alami atau biasa jika kita berbuat demikian. Beberapa di antara kita bahkan mengatakan bahwa ada kebohongan yang lebih serius dibandingkan dengan kebohongan yang baru saja saya katakan. Tetapi mengapa kita melakukannya? Itu semua karena kita memiliki sifat kejatuhan itu. Dan hukum Taurat itu diberikan kepada manusia untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang berdosa dan bahwa Anda dan saya membutuhkan perantara. Kita membutuhkan seseorang yang dapat berdiri di antara kita dan Allah, seseorang yang tentu saja dapat menolong kita. Selanjutnya surat Galatia 3 ayat 20-21 mencatat demikian. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab, andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Saudaraku, perhatikan dikatakan, kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Ungkapan sekali-sekali tidak artinya sudah pasti tidak. Mengapa? Jika ada cara lain untuk menyelamatkan orang berdosa, maka Allah pasti akan menggunakan cara itu. Jika dia bisa memberikan hukum yang bisa menyelamatkan orang berdosa, maka saya yakin dia pasti akan melakukannya. Selanjutnya, saudaraku, Galatia 3 ayat 22 mencatat demikian. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Saudaraku, kita sudah mempelajari bahwa hukum Taurat itu akan mendatangkan kematian. Yehezkiel 18 ayat 20 mencatat, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Sehingga kitab suci menyimpulkan bahwa semua orang berdosa. Dan oleh karenanya, maka semua manusia pun harusnya mati. Oleh karena itulah, maka satu-satunya yang dibutuhkan oleh manusia saat ini adalah hidup. Kita sudah memahami bahwa hukum Taurat itu akan mendatangkan kematian, dan itulah satu-satunya yang bisa dilakukannya. Sebenarnya, ini bukan tingkatan dosa, melainkan fakta dosa yang mendatangkan kematian. Oleh karenanya, semuanya sama-sama mati dan sama-sama membutuhkan. Mungkin Anda tidak pernah melakukan dosa besar seperti Stalin, tetapi Anda dan saya tetap saja memiliki sifat yang sama dengan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya seorang penulis kenamaan dari Jerman yang bernama Goethe yang mengatakan bahwa saya belum pernah melihat kejahatan sedang dilakukan, tetapi mungkin saya juga melakukan kejahatan yang sama. Dia mengakui bahwa dia mempunyai sifat yang sama dengan orang lain. Ini tentu saja bukan berbicara tentang tingkatan dosa, tetapi kenyataan bahwa kita adalah orang berdosa yang mendatangkan kematian. Saya akan mengilustrasikan kenyataan dosa ini, bukan tingkatannya. Coba bayangkan, sebuah gedung yang tingginya 24 tingkat. Kemudian ada 3 orang laki-laki yang berada di puncak gedung. Dan selanjutnya datanglah sang pengawas gedung naik ke puncak gedung itu untuk menemui 3 orang ini serta memperingatkan, "Kalian harus ekstra hati-hati di sini. Jangan sampai terpleset dari gedung atau kalian akan mati." Artinya adalah kematian ada di hadapan kalian. Kemudian salah seorang dari 3 orang itu berkata, "Ah, pengawas gila ini selalu berusaha menakut-nakuti orang. Aku tidak percaya kalau aku terpleset maka aku akan mati." Jadi dia dengan sengaja berjalan di pinggir gedung itu di bagian tingkat paling atas, dan apa yang terjadi? Dia benar-benar terpleset. Andai kata ketika dia melewati lantai ke-10 dan ada orang yang melongok dari jendela dan bertanya, "Bagaimana rasanya?" Maka orang yang jatuh itu mungkin akan menjawab, "Wah, sejauh ini enak." Tetapi dia belum sampai, bukan? Kematian itu justru menantinya di dasar bangunan itu. Dan pengawas itu tentu saja benar. Mengapa? Karena orang yang jatuh itu akhirnya tentu akan mati, bukan? Saudara, sekarang bayangkan, orang yang satunya kemudian menjadi ketakutan akan apa yang dikatakan oleh sang pengawas. Lalu dia mencari anak tangga, dan secara tidak sengaja dia pun terpleset. Lalu dia tergelincir di pinggir gedung itu dan jatuh ke jalan yang ada di bawahnya. Orang ini juga pasti akan mati. Selanjutnya, orang yang ketiga, katakan saja dilemparkan dari gedung oleh beberapa penjahat, sebab dia mungkin adalah musuh mereka. Dia pun pasti akan mati. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwa orang yang dilemparkan dari gedung itu akan sama matinya dengan orang yang dengan sengaja melangkah dan orang yang tidak secara sengaja terpleset dari gedung. Ketiga orang ini melanggar hukum gravitasi. Dan tentu saja, kematian tidak terelakkan bagi mereka semua, bukan? Inilah kenyataannya. Dan Anda sudah melihat sendiri kalau itu bukan tingkatan. Mereka berjalan melewati bagian pinggir dari gedung itu adalah fakta bahwa mereka semua melanggar hukum gravitasi sehingga akhirnya jatuh. Saudaraku, pertanyaannya adalah, bisakah hukum gravitasi yang membuat 3 orang itu jatuh dalam kematian kemudian memberikan kembali kehidupan kepada mereka? Tentu saja tidak bisa, bukan? Demikian pula halnya dengan hukum Taurat Musa. Hukum Taurat Musa itu tidak dapat memberikan kepada kita, kepada Anda dan saya, kehidupan yang lebih dari kehidupan yang bisa diberikan oleh hukum alami setelah Anda melanggarnya dan Anda mati. Anda tidak dapat memutarbalikkan situasi dan kembali dari jalan di bawah menuju ke puncak gedung dan hidup lagi, seperti halnya ketika Anda memutar ulang sebuah film. Anda lihat bahwa kematian mengikuti dimanapun dosa berada. Hukum dosa tidak tahu apa-apa tentang memperingan keadaan. Hukum tidak mengenal kemurahan. Hukum tidak memiliki elastisitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat Musa tidak dapat diubah, tidak dapat ditawar, dan itu bersifat tetap. Firman Tuhan berkata dalam Yehezkiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kemudian, kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah berfirman sebagaimana kitab Kejadian 2 ayat 17 mencatat, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan dalam Keluaran 34 ayat 7, Allah berfirman bahwa Dia tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah. Oleh karenanya, saudaraku, semua sudah berdosa, dan oleh hukum Taurat kita semua dianggap mati. Hukum Taurat telah membunuh kita. Paulus menyebutnya dalam surat 2 Korintus 3 ayat 7, pelayanan yang memimpin kepada kematian. Ini adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Hukum Taurat menghukum kita semua. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, saudaraku, adalah, bisakah hukum Taurat akhirnya memberikan kehidupan kepada kita? Tentu saja hukum Taurat tidak lagi memberikan kehidupan lebih jauh dibandingkan kehidupan yang telah berakhir ketika Anda jatuh dari atap yang tinggi. Tujuan hukum Taurat itu tidak pernah memberi kehidupan. Hukum ini justru diberikan kepada manusia untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa di hadapan Allah. Dikatakan, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ini merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Selanjutnya, saudaraku, Galatia 3 ayat 23 mencatat demikian. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Perhatikan di sini dikatakan, sebelum iman itu datang. Tentu saja artinya, iman dalam Yesus Kristus yang mati bagi kita. Itu juga berarti bahwa sampai Tuhan Yesus Kristus datang, hukum Taurat itu memiliki kemurahan atau mercy, sebab ia memang memiliki tempat kemurahan atau mercy seat. Hukum ini memiliki mezbah di mana korban atau dosa ditaruh dan pengampunan itu bisa didapatkan. Kemurahan ada di sana. Semua korban atas dosa ditujukan kepada Kristus. Dan sebelum iman datang, Paulus mengatakan kita semua berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikatakan pula, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Selanjutnya, surat Galatia 3 ayat 24 mencatat demikian. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Saudaraku, bagian ini sangat luar biasa. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa hukum Taurat Musa tidak dapat menyelamatkan. Roma 4 ayat 5 menyatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, maka imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Saudaraku, Allah tetap saja tidak berkenan akan usaha manusia memperoleh keselamatan. Allah berfirman bahwa semua kebenaran kita seperti kain kotor. sebagaimana Yesaya 64 ayat yang ke-6. Allah menolak semua usaha manusia untuk menaati hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak dapat menyelamatkan. Hukum Taurat ini hanya bisa menyalahkan. Hukum Taurat ini memang diberikan bukan dengan tujuan untuk menyelamatkan orang berdosa, melainkan supaya manusia tahu bahwa mereka adalah orang berdosa. Hukum Taurat tidak menghapus dosa. Hukum ini justru menyatakan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Taurat ini tidak akan menjauhkan Anda dari dosa. Sebab, biar bagaimanapun, dosa itu sebenarnya sudah ada, bukan? Hukum Taurat justru menunjukkan dengan jelas bahwa manusia tidak sama seperti yang digambarkan oleh bintang-bintang kenamaan di dalam berbagai akting yang mereka lakukan. Di mana mereka dapat berperan sebagai orang-orang berdosa yang berpengalaman dalam hal-hal duniawi, kemudian berbudi halus, dan bahkan terlatih. Karena sebenarnya manusia adalah pendosa yang buruk dan juga biadab. Saudaraku, saya akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana, dan saya harap ini dapat menolong Anda untuk lebih mudah memahami bagian ini. Saya akan membawa Anda ke kamar mandi, dan saya harap Anda tidak akan syok jika melihat televisi menayangkan seseorang yang sedang mandi setiap hari. Menurut saya, hampir semua orang mempunyai kamar mandi. Ada kamar mandi yang memiliki wastafel dengan cermin di atasnya. Wastafel ini memberikan manfaat demikian halnya dengan cermin. Nah, saudara, kalau ada kotoran di wajah Anda, maka Anda akan masuk ke kamar mandi untuk membersihkannya. Lalu apa yang akan Anda gunakan untuk membersihkan kotoran di wajah Anda itu? Apakah Anda menggunakan wastafelnya atau cerminnya? Anda tentu saja tidak akan menggunakan cermin untuk membersihkan kotorannya, bukan? Jika Anda melihat ada coretan di wajah, lalu Anda melongok ke dekat cermin dan menggosokkan wajah Anda ke cermin, maka jika salah satu anggota keluarga Anda melihat, dia akan menelpon psikiater dan membuat janji untuk mencari tahu apa yang salah pada diri Anda, bukan? Tetapi itu tidak akan terjadi sebab mengapa? Karena tidak seorang pun yang cukup bodoh yang mencoba membersihkan kotoran dengan menggunakan cermin, bukan? Kita pasti akan menggunakan wastafel untuk membasuh wajah yang kotor. Akan tetapi, saudaraku, dewasa ini banyak sekali orang dalam gereja kita yang seakan-akan menggosok-gosokkan wajah pada cermin, yaitu hukum Taurat, dan beranggapan bahwa mereka bisa menghapuskan dosa yang telah mereka lakukan. Firman Tuhan adalah cermin yang menunjukkan siapa kita dan seperti apa kita ini. Kita adalah orang berdosa dan kita memiliki sejenis kemuliaan Allah. Itulah yang dinyatakan oleh hukum Taurat. Tetapi puji Tuhan, di bawah cermin ada wastafel. Sama seperti yang dinyatakan dalam syair lagu. Dikatakan ada sebuah sumber yang penuh darah, yang mengalir dari urat Immanuel. Dan pendosa dicelupkan ke dalam aliran itu. Dan hilanglah noda dosa mereka. Saudaraku, dalam nyanyian ini kita melihat, di sanalah kita akan menghapuskan dosa. Darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan. Hukum Taurat membuktikan bahwa manusia adalah pendosa. Hukum ini tidak akan pernah menjadikan mereka orang kudus. Hukum Taurat diberikan sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam surat Roma, dan semua mulut akan terdiam, dan seluruh dunia bersalah di hadapan Allah. Anda dapat melihat hal itu dalam surat Roma 3 ayat 19. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, kata Paulus. Kita melihat bahwa Paulus melanjutkan pemberitahuannya kepada kita tentang apa yang dimaksudnya dengan hal ini. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.